me nën Teresën.
Politikanet e të gjitha ngjyrave, të gjitha feve, të gjitha kombeve etnive rrethohen nga një mori këshilltarësh që kanë një detyrë të vetme, të japin këshilla. Thua ti ke shkuar në mendonjërit prej tyre të jap politikanëve këshillën që u jep nën Teresa, një këshill për politikanet, lutuni. Kështu titullohet emisioni juni 16 i ciklit radiofonik me nën Teresën, që bazohet tek libri Jeta ime.
Vetëm në Kalkut kemi mbledhur në përrug më se 57.000 njerëz. Vinë tek ne, i mikpresim, i qojmë shtëpin tonë për të siguruar mbrojtjen e një strehe. E vdesin paqe në dritën e hyjit. Derim sot nuk pash, as nuk takova unë as motrët e mia, një burra, një grua që të mos ketë pranuar të kërkoj falje Zotit e të mos ketë thënë, Zoti im të dua. Sot një grua, në gjenjet mirë shëqërore, erdi tek ne për të parë mesh, qante e dneste vazhdimisht. Të dukej sikur provonte agoninë e Gjetsemanit. Çfarë shqetësonte ashtu shpirtin e saj? Ishte braktisur nga i shoqi e nga fëmit. Dëbit e kishin harruar fen, e kishin hyrë në rrugë të keqe. Nuk do të arrim kur ta kuptojmë plotësisht vuajtjen e të mërshme të kësaj gruaje, ashtu si nuk arrim ta kuptojmë vuajtjen e mira familjeve që psojnë ditë për ditë agoni të tilla. Prandaj kemi nevojë për meshtarë të shenjtë që të vinë, ashtu si pati bër Angjëlli me Shën Jozefin, të japin shpjegime e ndihmë që të vinë e të na thonë se hyji nuk na ka braktisur akoma, se na do. Një ditë më pas dikush më pyeti: "Çfarë këshille do t'ju jepshe politikanëve?" Unë nuk merrem kurrë me politikë, megjithatë, pa menduar thellë ju përgjigja. Besoj se politikant kalojnë tepër pak kohë në gjunjë. Mendoj se do të ishin politikant më të mirë në botë, po dinin të gjunzoheshin. Pikrisht për këtë kemi nevojë, kur duhet marrim vendime që kanë bëjnë me jetën e të tjerëve.